Qalampirdan gapiramiz. Arman millatiga mansub rossiyalik jurnalist va rejissyor Tigran Kyosayan Qozog'istonga qarshi agressiv retorikasini davom ettirmoqda. Biolaboratoriyalar millatchilik davlatni haqorat qilish. Yo'q, bu Ukraina haqida emas, bu Qozog'iston haqida degan Kyosayan. Unga ko'ra, Qozog'istonda davlatchilik tarixi yo'q, buning natijasida millatchilik jamiyat qurilmoqda. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar shafeligida yaratilgan va yashirin ishlanmalar bilan shug'ullanadigan afsonaviy Amerika biolaboratoriyalari ham uning e'tiboridan chetda qolmagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24 aprel kuni Kyosayanning YouTube'dagi kanalida uning qozog'istonliklarni noshukurlikda ayblab, Ukrainadagi ahvoldan xulosa chiqarishga chaqirgan haqoratli videosi paydo bo'lgandi. Shundan so'ng Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi jurnalistni qora ro'yxatga kiritgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.